Un tad mums ir viens izskatāmais jautājums sociālā komitejā par projektu dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām Dienvidkurzemes novadā. Ja? Tur mums šī komitejā ir trīs darbinieki no sociālā dienesta. Divas atzīstās. Mēs tik rakstīkamies. Un tāpēc es došu vārdu jums, izstāstīt mēs un ko, lai mēs tālāk varētu lēmt, bet, protams, manai es gribētu rakstīt šeit priekšlikumu, ka jāskatās arī finanšu komitātu. Es jums šeit lūdzu.
Labi. Tātad šī gada 22. maijā tika izsludināta projekta pieteikuma iesniegšanas kārta Eiropas Savienības konkrētīs politikas programmas 21. un 27. gadām specifiskā atbalsta mērķī. Sabiedrībā valstīs sociālo pakalpojumu piemības palielināšana, SAM 4351. Šī ir pirmā atlases kārta, ir projekta pieteikuma un iesniegšanas termiņš, ir šī gada 22. jūlijas. Tā kā jūlija mēnesī projekta pieteikuma un iesniegšana ir pirms domas sēdes, mēs šo jautājumu virzam uz jūnijas sēdi. Saskaņā ar izmaiņām sociālo pakalpojumu likumā, tiem grozījumiem, kas ir procesā, par tiem mūsam vairāk pastāstīs sociālais dienests, ir saskatījis iespēju īstenot vienu no novadā nepieciešamā pakalpojuma izveidošanu. Tas ir dienas aprūpes centra izveids pensijas vecuma personām Dienvidkurzemes novadā. Un šis SAM 4351 ir atbilstoši ārējā finansējuma piesaistēji, lai šo dienas aprūpes centru mēs varētu izveidot. Šobrīd mērķu grupa ir noteikti 17 personas pensijas vecumam. Ja mēs runājam par izmaksām, tad šobrīd izmaksas ir noteikti tikai un vienīgi pēc pasākuma regulējot šajiem ministra kabineta noteikumiem numurs 173, kur ir noteikts, ka var dienas aprūpes centra izveidu un aprīkošanu un medzības personām uz vienu personu ir pieejams attiecināmās izmaksas 66324, kas kopā uz 17 personām mums sastāda 1,127,508 eiro. Tas ir ar PVN, jo mūsu gadījumā PVN ir attiecināmās izmaksas un ir iekļaujams projektu budžetā. Sabiedrībā balstīts dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanai noteikts izmaksas ministra kabineta noteikumos uz vienu personu ir 8,25 eiro stundā. Tātad sarēķinot uz šīm 17 personām mēs rēķinājām maksimālu pieejamo, tas ir ar tojas dienas, 5 dienas nedēļā pārpilnām darbu stundām un sanāk 538,390 eiro. Un vēl projekts ietvaros plānojam iegādāties aprūpu mājās pakalpojumu sniegšanai nepieciešamu pielāgotu un aprīkotu transportu līdzekli un attiecīgi arī tā reģistrēšana izmaksās ar iekļaujumu. Aprīkojuma minimālās prasības ir, kad ir jābūt autonomais strādes ģeneratoram, dušai ar silto un auto ūdeni, toaletei, ledusskapim, veicmazgājumai mašīnai. Un vienam šādam transportu līdzeklim maksimāli pieejamā summa ir 133,400 eiro. Tātad kopējās projekts izmaksas ar PVN ir 1,799,298 eiro, no kā 85% plānojam no Eiropas sociālā fonda plus budžetā, un pārējais būtu pašvaldības līdzfinansējums. Šobrīd, teikšu atklāt, projekta pieteikums ir tādā tapšanas sākuma fāzē. Mums nav vēl zināms nekādas atlaises detalizēti par nepieciešamajām gan aprīkojumu, gan citām darbībām. Līdz ar to, tāpēc mēs arī balstamies tīri un vienīgi tikai uz ministru kabinetu un noteikumies noteiktajiem izmaksu griezumiem.
Uz izsniegšanu, man tā liekas, tur bija kaut kāda schēma, jo bija jābūt.
Jā, tā izpiekojuma. Mēs esam sazināšies ar mūsu būvaldē, tad šajā nedēļā nāk darbā praktikants, kurš tad Kaspars Dzeņis uzraudzīs un pārskatīs, bet vienkārši ir jādod arī cilvēkam, ko darīt, bet sadarbībā ar šiem diviem cilvēkiem mēs sagatavosim šo telpu izvietojumu potenciālo, kā tas varētu būt. Bet sazinoties ar naudas devēju, jo es esmu noskaidrojusi, ka, ir, ka būs normāli un pieņemami, ja mums projektēšanas procesā šis izvietojums kā mainīsies. Jo šobrīd nu, mēs esam apzinājuši, ko, kurā stāvā mēs paredzam, kas mums kur varētu būt, aptuveni arī cik lielā platība varētu būt, bet tas izvietojums tā precīzi, kā ērtāk un ergonomiskāk tam visam būtu funkcionēt, tas, protams, nāk tikai projektēšanas laikā. Bet uz projektu pieteikumu iesniegšanas brīdi mums būs šis izvietojums nu, tādā stadijā, kāds viņš var būt uz izvietošanas.
Tad jāpiesaist praktikām, bet es domāju praktikām.
Es vēl reiz norādu, ka šeit darbu pārraudzīs un pārbaudīs un pārskatīs grupams vadītājs, kas pats dzēmas.
Jūs esat vēl arī 17 cilvēkiem, tātad pensijas vecuma cilvēkiem. Vai ir kaut kāda vieta minēta, kurā vietā
vēlētas nevēlētas? Jā, runājot tālāk par to vietu, tātad kopā ar sociālo dienestu un, un arī vadību ir izskatījis iespējas grobiņā, un grobiņā ir saskatīts, kā mēs varētu šī pakalpojuma attīstīšanai izmantot lielā ielu 58 ēku, tā ir ēku blakus tirgus laukumā.
Bet ambulants.
Jā.
Bet viņa ir apsekošana.
Taču. Viņš bija tehniskās apsekošanas apzinot 21. Gadā veiks.
21. Jā. 24. Un tā liekas, ka tur ir tam laikam, ka viņa tagad nav lietota un tam līdzīgi. Nē, es tikai izsaka baišu. Es pēc skolotos tam arī izteicu, ka vajag tehniskās apsekošanas, kur ir stabili un, un betonu mūra ēka, kas stāv un nostāvēs 100 gadus šī pabraucot garām. Man izskatās diezgan nožēlojami.
Mums jau tas ir jālīk teikšā, taču kurā vietā būs.
Ne, man tas ir jau tas ir tā, tā kā
vietas. Nē,
man vēlas, ka katru pilns jānodrauj diezgan daudz, bet tur ir... Tur
pēc tehniskā apsekojuma atzinuma ir vēlas daudz protuzēšanas no Maskvāru.
Un tad man vēl jautājums ir, kad šis projekts iet, tad ir kaut kāds avans maksājums, lai pa priekš visu pašvaldības rēķina, un tad mēs to nevaram.
Avans ir sašķūt maksājumi.
Tās ir avans.
Tas ir maksājums, citiem procenti.
Bija kaut kur kaut kādu 50 minēt, bet es nesapratu, tas ir domāts.
Jā, jo šiem vēl projektiem ir avansa un starposma maksājumi. Parasti ir tā, ka starposma un avans maksājuma kopsuma nedrīkst pārsniegt 90% no kopējā piešķirtā finansējuma. Tā paliek tevēs, tā kā tā uzsta, kuru tad ir jānofinansē pašvaldībā un kuru tad pēc tam tad ir apdienāt maksājuma pieprasījums, ka tad pārskaita.
Otrs, tad droši vien, kas es nezinu, vai jums, tad vai sociālajiem darbiniekiem vadītājiem jautājums, cik tad tur ir paredzēts jaunas darbu vietas?
Tas arī vēl ir diskutējums jautājums, bet būtības tur vienreizīgi ir jābūt pārkūpētājiem. Tas vēl jau skatoties potenciālu pavarumu izskatīties būtu ļoti labi, ja varētu sasaistīt fizioterapeiti, jo tūlīt tie cilvēki tomēr pirmo jāsaprotības līmeni, kas faktiski ir tā mērķa auditorija, faktiski pavarums mājās klienti. Tas ir arī šī te mērķa grupa, faktiski tie ir tie, kas saņem pakalpojumu apkalpojumu mājās jau dienas. Līdz ar to mēs arī skatījām un izcinājām iespējas, varētu šos darbiniekus mēģināt apvienot ar jau vesmas un apkalpojumu mājās darbiniekiem. Tas ir šeit pat arī uz vietas grobiņā. Un, jā, nu, Šobrīd izskatās, ka tās varētu būt kaut 4 papildus vietas.
Šoferi izskaitot?
Šoferi gan es domāju, ka mēs vismaz sākotnē varētu mēģināt iztikt ar esošajiem resursiem.
Bet tur bija minēts, ka 5 gadus man tā liekas, ka to auto arī tikai var izmantot tam mērķim.
Nu, viņam citā mērķi īsti
nevarēja tikt. Jā, bet tad varēs tiem pašiem šoferiem.
Bet tam tā pati kategorija, tā pati kategorija,
Nē, es domāju, vienīgai viņi vadā jau. Tagad, kas tur ir, šeit būs tas pakalpojums, tur, kur ir tā duša klāt, un kas tur vēl bija.
Duša,
jā, tu vēl bija. Duša klāt, un es tam līdzīgs lietas, ka to mašīnu aprīkot, nu, un ja tur jābrauc pie tādiem pacientiem, kas šo pakalpojumu izmantos, tas nebūs tur 5 minūtes, tad tam jau tas vienāks. No mazāk teikties, tur es domāju, varbūt tās pa dienu kāds, 3 tāds pakalpojums, ja tev arī sniegu, tas būs daudz, un tad viņi saka, kaut kur bremzēsies tas, un tā vēl ir
tūs. Šobrīd, nu tā, ka teiksim, piemēram, grobiņai jau ir atsevišķi šās ar šoferis, ar atsevišķi ansupus, un paraties bieži atbūt ar māju. Viņš arī šo funkciju tikai veids, viņam nav atbildes nekādas cilvēks sarunības. Tā ir tādus kapotnēm, un gribētu uz teikt, ka mēs varētu censties,
tik galā ar esošajiem resursiem, tad atbūt ļoti auto mašīna. Labi, tie 4 darbinieki, tad tie tieši tie sats darbinieki, vai tad arī te, kas tie darbinieki kāda apkopējas, tur vajadzēs tai mājā?
Tie noteikti varētu būt divi aprūpētāji, tad būtu jābūt tādam kā interešu pulciņā uzzinātājām, un droši vien arī šīs struktūra vienības vadītāji, bet kas varētu apvienoties, es arī to vadītāju funkciju par sociālo darbinieku funkciju.
Es vēl tādi darba vietīgi noteikti ir atkopējis un mēs vēl stāvi daudz cilvēku noteikti ir nevienoties.
Jā, bet skatoties arī, protams, kā tas viss būs tajā brīdī fiziski, kā tas izskatīsies. Šobrīd mēs varam domāt arī par to, ka viens no atbildētājiem vai dalītājiem varētu pildīt arī apkopējas funkcijas. Tāds nu tas redzējums būtu šobrīd, bet, protams, tajā darba procesā un tajā visā, kad šis pakalpojums reāli sāks strādāt, iespējams varētu būt arī kādas korekcijas tajā visā.
Ar jāatceru bija, protams, tāds auti bišķiņ šos bija jau specializētais, nav mūsu nogādā.
Mums ir tikai specializēts viena automašīna, kas var pārbūtāt radījā mērķinā. Man ir arī ļoti veca mašīna, kas ir bujošiem cilvēkiem, šos ir pārbūtos nogādījiem, ir atsāvētās palīdzības mašīna.
Un ja mums tāda nepieciešamība ir šobrīd mēs īstiem, tas ir no tā sarkanā krusta, vai tas nav tāda?
Mēs cenšamies iztikt par tiem mēs tošiem darbējiem, vai ja kāds tas mēs esam vēršas pie sevi sarkaniem
uzmanību. 10% var noteikt.
Jā.
Tātad šī summa ir līdz 50% no ESF plus finansējuma.
Un tas ir, ka tas ir labs rādītājs. Tādā ziņa, ka viņš uz pašvaldības budžetu
tādas
ir jānas lūdzu un neuzlikto finansu. No,
viņš ir jāplūj 9 mēnešu laikā saimnieksis kā gada ietvarus. Tātad, ja mēs 15. septembrī, tas nozīmē, ka to summu mums ir jāpūst līdz gada beigām un tur vairs nav
ietvarus. Jā, viņa tur pieredze rāda, var paprasīt pagarinājumus.
Jā, ne, jā.
Bet kāda aptuveni, šis ir to, ko jūs stāstījāt, tas ir maksimālais, ko mēs varam saņemt. Un praktiski nu, tā izpējas viedoklis, protams, to noteiks būvprojekts, gal iepirkums ir būvniecību, bet nu, jābūt pārliecinātam, ja tā summa ies augstāk. Par to noteikto, tad tas pašvaldības finansējums vairs nebūs 15%, bet būs
vēl
tas ir iespāri, tai maksimāli piešķiramai summai, var teikt.
Jā.
Vai tur ir tāda garantija, ka tā summa neies uz augšu. Tā māja īsti jau nav, it kā nevajadzētu būt.
Bet... Jā, it kā nevajadzētu būt. Mēs lēmšam, ka vajadzētu iekļauties šajā visā, bet, protams, precīzes izmaksas, nu, nosacīt precīzes, pirmkārt pateiks, tas ir būvprojekts, attiecīgi darba apjūta dāme. Nākamais solis jau tad ir iepirkums, kas pasaka jau precīzākas tās izmaksas. Vēl ko es nepiebildu, papildus ēkas pārbūvē un aprīkošanai mums obligāti ir jānodrošina stāvvieta, atpūtas vieta, nu tātad ārējās pārteritorijas labiekārtojums. Tas arī ir noteikts viņas. Tas nevajag, ka arī pārāk pieeja.
Baši arī jāatrodik mašīnas, un es domāju, ka viņiem pastāv, lai laukuma demens šitiem tevi vai kaut kādā. Jā,
Invalīdu transportants, tas ir arī paši sēks, un tur mēs vietas sastatījuši. Pārējiem apmeklētājiem blakus esošajā ielā ir iespēja uzvietot transporta līdzekli, un attiecīgi ir arī teritorijā iespējams izvietot gan nojumi, kur būt ārā, nodarboties ārā, un kur arī nokstīts labi ārlabi.
Es vēl dienas aprūpes centri pensijas vecuma
no personālās.
Jā. Bet tur arī viņas kaut kādā veidā gradējas.
Tas ir kuriem jau nodrošināt aprūpe mājās, jūs teikt. Tas ir
tādi kriterija tādi, jā, tā projekta, jā. Un tad ir tādi mērķi, tie cilvēki, kuriem jau ir aprūpe mājās, jā. Viņi nāk uz šeieni, lai socializētos vienu vietu, jā.
Netika. Es te dienu sasnības centrs, mums arī dienu sasnības centrs, viņš tā vienkārši un vārdiem runīja, viņš ir tāds kā dienas kārtināšana, ja jānodrošina aprūpa, arī viņu ēšana, bet ko mēs varam vairs nodrošināt to, ka viņi drīkst, ka viņi ir zelta, kur viņi atlīdz paņem to ēdienu, vai, protams, ir iestāja arī mums gatavs un ēdienas iespējas. Ko mēs varam to variantu, to viņš neiesim, kur mēs varētu jāpandīt, ka viņi varētu būt tādu, lai nodrošināt viņiem ēdienās ar to ēdienu, ko viņš paņem līdzi. Vai ne, man jālabē.
Nē, es saprotu, ka tas ir kaut kas līdzīgs priekulē. Tur, kur mēs bijām, var teikt, tas pats var.
Jā, tajā mājā. Jā, tevi saprotu, nevien, kur slimnīcā, bet tajā. Nē, es to saprotu, bet tātad es tā domāju arī šeit uzreiz. Tātad vēl viena lieta ir, ka, piemēram, šie cilvēki ir no ģimenes lokā ikdienā ir, jā. Un tātad, ka tā sapēlpa uz brīdis arī ģimenes locekļiem.
Jā, tas arī gribam papildināt to, ka iespēja jums tādāk pajautinās, teiksim, dzīvi ar uzkārši. Jo, ka dienas ir, kad viņa ģimenes locekļiem tādā, viņiem uz iespēja vēl kādāk šo necādāt uz tiem saprotu, tas ir vakarā viņu.
Šo sociālo problēmu un risināšanai kaut ko jaunu veidojumu un dodam, tas viss ir atbalstams un sociālo skatu punktu skatoties, vienīgais es gribu, lai šo jautājumu arī izskatā finanšu komiteja, kur finanšu sistēma arī vairāk paskatīties to finanšu plūsmu visu sakārtot kārtīgi. Es domāju, ka tur ir jābūt nedaudz lielākai izpētēji, cik kādu ietekmi uz pašvaldības budžeta pieauguma tas būs, jo es saprotu pašvaldībā vēl vismaz divus lielus projektus, es redzu, kas ir nu, gatavojās un kurus varbūt tās ir jārealizē. Tātad šis arī nebūs no mazākajiem. Un tāpēc es domāju, finanšu nodaļē tur ir kārtīgi, kārtīgs darbs, jā, tāpēc neesmu. No sociālā vieta, es viņu atbalstu, bet es negribētu to, kad sasniedz kaut kādā 26. Gadā vai kaut kas, ka pašvaldībai, man liekas, nonāktu tādā stāvoklī, kā ir jau Latvijā cits pašvaldības, kur nosaka 4 darbdienu, vai kaut kas vēl ierobežojums atlaiž darbinieks tikai tāpēc, ka mēs neesam salāgojuši kārtīt savus iespējas finansīvi. Man ir citu viedokļu, kas, protams, atbalsts, bet mums skatoties kādu piemērtu Latvijā un viss, tad tas man dara bažīgu, ja, un es neesmu par tas tā nākošiem sasaukums pie tukšs kasts, var teikt.
Jā, šeit nedaudz varbūt gribētu papildināt, kad šobrīd arī ja kāds no klātesošajiem skatījās pagājušajā nedēļā pie LTS sanāksim, tad arī runāt ar šiem jautājumiem, jo runāt šiem pie grozījumu sociālās palīdzības un pakalpojumu likumā tie grozījumi, tā kā kartutavs un dienprātības nav arī viņiem, tad šādi te pakalpojumu nodrošināšana, tas būs viens no obligātajiem, kas ir paredzēts šajā te sociālās palīdzības pakalpojumu likumā, kā obligātajā pakalpojumu groza. Bet pašvaldībā būs jānodrošina ar 2028. Gadu.
Nē, bet tas būs tikai 17 cilvēki, nevis viss nolas.
Protams, protams.
Bet tie cilvēki ir izkristalizējušies, ko tie varētu būt.
Jā, tie, bet manā kāda, protams, būs arī jā, bet faktis, mans redzējums ir, ka tie vairāk un mazāk būs šie mūsu esošie klienti, kas ir atlūks mana klienta. Un par to arī viņiem iespējams, mēs par to arī, teiksim, nodrošināt, un tā es iepriekš šeit, ka viņi varbūt neaizies tūlīt arī uz ilgstošās sociālās atlūks iespējas, ka viņiem būs lielāk iespējas izdodas ar ilgāku maksamā dzīves.
Nu, es teicu, ka nebūs tāda, lai pati situācija, kā mums sidrabojas, ja kur vēl nav pilns
veistā. Ar visu šo te ir visā, tā kā mēs varam manažām cilvēcīgi, tā jā, mēs esam tas, kur jau pirms atrast
likums. Jā, visā,
bet
iespējas, ka varbūt visā, viņš mazstāja. Jums parādījās pārējiem komitejas locekļiem šī jaunais lietvaras tā sociālās komitejas lapa. Šī... Bet man vairāk jautājumu nav, vai citiem komitejas locekļiem ir?
Es esmu kūs atbildes.
Jā. Es par uzsāku balsošanu?
Nē, es neciņķos.
Es nepamanēju.
Te pieteikti.
Lūdzu?
Jā. Ievēroju to, ka principā izskaļot šī informācijas un materiāli nemot vērā vēl kristērienas advancētību, ka nebija pieejami pirmā informācija ir šajā brīdī. Bet es varu daudz jautājumu. Tāpēc ir daudz jautājumu. Un pirmais, droši vien tie jautājumi vairāk būs tieši sociālā dienestā. Jo vienais ir sociālais jautājums, un pēc tam jau tas spēcīgais jautājums. Tad tad īsti izdrošanā. Kad te jūs sākāt ar šo projektu strādāt? Jo es varu, ka gan galīt, tad ir 14. mūsu reikā.
aprīlī mēs sākām diskutēt šo te jautājumu, apdomāt, kas mums to iespējamā sociālās atbalstības loza varētu daudz iztrūkt, un nu mēs varētu attīstīt uz loza, lai mums būtu arī šī tendencija vecuma personām piedāvāt
kvalitāti. Kā es
tā īstenībā ir
kāds 17 punktus? Jā, tā ir tā, ka... Tur ir
lāks. Lāks, 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 apsimēra šo, ka cilvēku skaitu varēja dzīvot ar provizorisko summu, kuru mums vajadzētu tās mājas pārbūvēt.
Skaidrs. Tagad nākošais pat jautājums. Vai tā projekta būtība ir konkrētā slāma, ko ar turās strīdiem un tiesām robīt pārdevam, pēc tam savu tiesu un visiem strīdiem, izmantojot pirmpirkumu tiesības atguva.
Par to dienas tam nebūs. Te bija jautājums dienas savas.
Jā, jā. Tad
nav nekādā saistībā, ja jautājums ir par to, vai tas ir paredzēts grobīnas iedzīvotājiem, tas nav tā paredzēts. Ir paredzēts visiem dienas, kurš mēs tam varam iedāpšanas.
Kā tie pārējie iedzīvotāji varēs izmantot?
Viņi varēs vairāk rādīmieki, viņus atradīs uz šeieni, vai teiksim sociālais pierasts, ja būs pieņemts lēmums, ka šis te pakalpojums ir nepieciešams, atbilstoši viņa izvērtējumam ir iespēja arī nogāt atvinot šo te dienas. Un vēl šeit arī kāpēc jautājums tās tā liela, un kāpēc tieši grobiņā ir tā ēk, vai ne?
Kāpēc tā lokācija ir šāda? Jā, protams, es jautāšu arī par to no sociālā viedokļa. Par šīs ēkas platību un funkcionalitāti, jo svarīgi jau klienta tās ērtības, jā. Un tāpēc to varētu visu tā diezgan precīzi un ļoti izstādīt.
Tieši ko?
Kad ir platība, cik ir?
Platība, vai kopējā platība ir
380. Jodīgi plānu, vai ir izvietojumi šo klientu tur? No.
Šīs jautājums vēl par izvietojumu tādu plānu, un šonedēļ es paredzētu ar daudz darbu grupas arī tīkšanās, mēs ar visām jūsu un saulīm, bet es skatīsim, kur konkrēt, kurā vietā atradīsies vietuli, kurā mēs būtu
notam vietu tādu. Jā, tāpēc to jautāju. Mums sociālai komentārie, es nemaldot, bija iespēja iepazīties priekulē ar tieši faktiski jau zinām līdzīgām mērķiem izmantojam ēki, kad pie kam ir izvietots vienā stāvā plaši. Jā, tad kādi apsvērumi šajā, ne nevis tur, kur jau blakus pat ir medicīnas pakalpojums un tā tālāk.
Ļoti lielas kopības ir piesaistīt arī taisnīgi priekulē vienu speciālistus, kuri ir strādāts šīm atrenājumā. Robiņā, teiksim, lielā ielā, tas ir ieprāstības kriterijos un noteikts projektā prasības, un ir jābūt sabiedriskā transporta pieturai ne tālākā 2 km rādījusā no šīs pakalpojumu sniegšanas vietas. Ir jābūt pieejamam ģimenes ārstam, un ir jābūt pieejamam arī veikaliem, lai cilvēki var iesaistīties. Tas arī var būt viens no šīs dienas atrūpes centra tādiem kā kopējiem pasākumiem, tik viens kopā ar darba audzinātājiem var doties arī uz
veikali. Ja, jūs zināt, trīs kriterijas, 2 km ir viekulē, ir autobus 5, cik 20
km? Autobus 5, ir tikai veikali daļas, jūs
vairāk.
Jā, jā. Nu, vairāk.
Nu, trīs, četras, atbries. Veikali priekulē ir mums. Ir ķinens ārsts ar priekulē, prantiši. Vēl
pietiekas sabiedriskam transportam ir jākustē. Nevis viens divas reizes dienā, bet ir jābūt brīdi pieņemam vairākas reizes dienā, lai šiem cilvēki vai
tas ir kūsts. Ir kūsts ir reizes dienā.
Nu, mēs pieļāsim grobiņām, kurā gadījumā viņiem daudz biežāk.
Jā, tālāk par to tālu fizisko izvietojumu. Kāpēc jums šķiet, ka šī fiziskā izvietojums ir racionāls?
Pirmajā stāvā ir paredzētas šīs te notiekības. Otrajā stāvā ir paredzētas daudzas darbības. Potenciāli nākotnē arī atrūks mājas darbības.
Vēlreiz precizēsim, cik uz vienu klienti paredzēti kvadrātmetri?
Ir noteikts kvadrātmetru apjoms uz vienu klientu. Es jau šobrīd mēs laikam no galvas nepateikšu, bet tas ir noteikts.
Ne, cik? Mēs par konkrētu lietu nerunājām. Tas ir noteikts, es saprotu, bet man, lai pieņemt lēmumu, ir nepieciešama dati šāda informācija, ne pievienotā. Lēmumu projektam.
Diemžēl situācija tāda bija. Pirmkārt, mēs strādājām līdzvaras. Otrkārt, šis te sanāca tas 22. jūlijas, mums nebija laiks arī vilcināties.
Ja, bet
tāpēc mēs būtu gan
E-pasts strādāja diezgan veiksmīgi, šo informāciju varēja atsūtīt. E-pastā. Cik tad uz vienu klientu?
Jā, nu šī tā ēka, ko tā ir atlāk?
Nē, cik uz vienu klientu, es jau... Nu,
man ir priekšlikums, ka viņu mēs virzam uz finanšu komiteju, un tad mēs arī varēsim tādēļ piedalīties vairāk uzdot uz tiem jautājumiem, ko neatbildēs. Mēs lūksim sniegt atbildi.
Gulētājs.
Jā.
Ievērojot to, es neesmu finanšu komitejas tās. Man nav ne iespējas neturpies, bet mums ir esmu. Nu, man arī priekšsēdētāji pienāk norādīja tās atpildes arī iekļūt. Nākamā lieta, kur es varu uzdot, ir domas sēde. Ja ir tāds sajūta, ka labāk ir visu šo dzido diskusiju domas sēdē, varam, nav problēmas. Pilnīgi nemaz, pilnīgi nemaz.
Es uzdošu šo finanšu komitejā jūs
labi.
Cik kvadrātmetri paredzēts vienai personai?
Vēl precīzāk par tām personām. Tad ir tas, kā par personām būs saņemts pie pārpaldies.
Jā, pensijas vēsuma personas ārts funkcionālajiem traucējumiem, funkcionālas traucējumiem, mēs jums sakam, vērtēju un aprūpas līmenis. Tā tad ir 4 aprūpas līmenis. Pirmais nocens ir ar mēriem, nu, tagad, ja es drīkst izteikties, nevis teicu, kā tas ir likumā, jūs tagad noteikumus, tas ir vienkārši šiem pārējiem. Tas ir ar mēriem funkcionālajiem daudzējumiem, bet persona ir spējīga pārvietoties, viena ir spējīga pārēst, viena ir spējīga ēdienu pavadīt. Trešais, ceturtais aprūpas līmenis, protams, ceturtais ir pats smagākais, teic personu pasīs pildīt. Guļusa absolūti guļoša, bet arī trešajam ir tās gradācijas, kas viņa ir gandrīz guļoša. Nu, piemēram, viņa ir pērcējis, bet viņa nekāpēc pamečši. Tātad, nu, šī ir nācis tās, mēs šobrīd paprobējam, varētu saņemt tās personas, kuras saņem paprobējam atlūtumīt. Bet tas nav kriterijs, ja, teiksim, būs cilvēks, kuram šis tas pats darba laiks, kāds ir faktiski noteikts vairāk vai mazāk darba vietās, tas varētu būt no 8 līdz 17 vai līdz 18, bet tas man liekas arī tas jautājums ir vēlāk sazām.
Jā, tikai paplāk šoreiz es paplāk.
Jā, tā mēs jau, ja šita mērķis ir pailūcināt ar cilvēku dzīves sabiedrībā dzīves vietā, tad mums būtu jāspēj nodrošināt vaļinājums tās. Ja šis ir radinieks, tas pēc no cilvēku dzīvajā laikā viņam ir iespēja doties uz darbu, atstāt savu mammu, tēti, opi, un pēc tam vakarā braucot no darba, savāk viņam aizvest mājās.
Jā, vēlreiz, kur būs tā robeža šķirtne, tad tas to darīs sociālais dienas. un ka to darīs piederīgie nogādi atgādi.
Es pienāju, ka šeit varētu būt tā šķirtība tāda, ka vientuļajiem šiem TSE orientu nodrošināt mēs, bet tiem, kuriem ir šie te apgādnieki, radinieki, tad tomēr tas vairāk vienmēr zantos būtu jādodrošina viņiem.
Tad arī, ja būs vientuļējums, teiksim, priekulē, aizstupē, jūs vienkārši zināt, un tiksēt un aizstupīsiet.
Jā.
Nu, pēc tāds stingri tā.
Jā, protams, ka mēs tā nevaram, tas nevienā brīdī šis te pakalpojums tā paredzēts tikai, un būs jau arī cilvēki, kuri var atbraukt paši. Tieši tāpēc, ka arī šeit līdzes vairāk vai mazāk jāsaviedrīt kā transporta tuvums.
Tas arī tad tā, jā. Tas faktiski, kas dzīvo grūti, ja citiem tāpat jābrauc ar to rētu autobus, par ko bija kritika priekulē. Jā, bet mums tad nav vienlīdzība.
Vai mēs šajā lielajā novadā varam uztaisīt, teikšu tādu vienlīdzību, tad jau mums šīs pakalpojumi jāatīst kā trākā teritorija.
Es tādēļ izjautāju visu šos.
Mēs uzstāstīt absolūti un vienlīdzi. Tas, manuprāt, jau šos tādus strādājot ir skaidrs. Mēs varam tūloties vairāk vai mazāk kaut kam, lai būtu.
Nē, es saprotu, ka šobrīd viss tā argumentācija, kā šīta grobiņas grausta atjēmtušana principā, arī ir miljonus par ieliķu šai grobiņas graustā. Tikpat kā tagad grobiņa izpilnājas ieliķu, vajag. Ekrāna tieši ar 103,5 caulām, ne vairāk, ne mazāk 103,5 caulām ekrāns ir vajadzīgs, jo tas ir ideāls. Lūk, tieši tāpat te man stāsta, un tāpēc ir diezgan, varbūt, agresīvi arī jautāju šos jautājumus, ka nav īsti vērtēts objektīvi, bet ir vienkārši, pat nav īsti zināms, kur tās mašīnas vai tur ir, un kaut kā tur varu iebāst.
Mēs gribētu integrālā ir tomēr redzēt objektu.
Nu, tā salīdzinājumi, nu, ar aizpuri kaut kādu objektu, jūs esat vērtējis priekuli, varbūt vainot, kur ir ļoti...
Es varu pastāstīt pēdējo par grupu dzīvokļu rūpēm studiju. Mums tur kāpēc kamēr mēs atradām kaut vai šodien dzīvokļu pazīstāt. Mēs meklējām pūstādu līdz kāds atsaucēs. Jo šeit visā sociālā jomā ir tās specifistās prasības, ka mums mēs nevaram paņemt kādu cilvēku iet kādu, un viņš ir stiltīs to kādu sociālo pakalpojumu darbinieka darbu. Viņam apakšā ir izglītība. Un tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi, lai arī šo te darbinieku nodrošinājums būtu. Un tad, teiksim, šeit grobiņā piesaistīt darbinieks ir daudz vieglāk, nekā arī priekules tajā daudz funkcionālajā centrā.
Vai ir vērta taisputē, kā lielāk pilsētu nekā grobiņā?
Mēs putē šobrīd jau ir pakalpojums personām ar garīgi rakstu traucējiem, bērtē pilnvadībām traucējiem un arī bērni. Nebūtu jau labi, arī, kad visi pakalpojumi koncentrējās tikai vienā, tad šeit šobrīd sanāk tāds vienmērīgākā pakalpojuma attīstība, jo grobiņā līdz šim neviena pakalpojuma nav. Mums ir pakalpojums Rucavām, mums ir pakalpojums Priekulē, aizputē, tas arī ir viss.
Vēlreiz ir jāatbiešas, kā tad ar tiem 17 jau labi, un kāpēc mēs 20, kad ir mums precīzi skaitlis, kad mums noteikti?
Jo mums šis te... Starmas ar klientiem būs jānotrieši. Ja mēs labi būtu, viņiem 17 arī būtu jābūt. Mēs nevaram pateikt 30 un pēc tam viņus neatrast. Jo tā nauda aktivēli pietuvojos ar vajadzīgai remonta nauda.
Tad es saprotu, projekts nav visus klientu vērsts. Bet uz šī te grausta atjaunošana, jo nav labi 15, nav labi 20, ir 17, un tie tiek vajadzīgā summa, lai zinu, ko argumentēt spēdē, no ar kādu filozofiju ir pieejams, kad svarīgi mums ir graustas atvainojot plats tam Kremlē, nevis cilvēki.
Vai tad šis jau viss netiek, arī būs graustas, un tad arī būs cilvēki?
Jā, bet tad es ten 15 vai 20, es neesmu viņiem atbildi.
Tāpēc vēl tad tomēr nav, jo mēs klausām mēģinām reicināt, vai tomēr, kad mēs nevaram pareicināt, cik tad apmēram tā finanšu līdzekļas būs vajadzīgi, lai mēs jau varam izdarīt.
Tas svarīgi ir, lai to grāvs atjaunot. Es joprojām pensionāšu tā iznākumu.
Vai man tas ir svarīgi?
Nē, man jautājums, ka es atvainojos drīkst. Es pēc to pašu tēmu, ko tu tagad runāji, tagad ir sareiķināts, es sapratu no projekta maksimālās summas, aptuveni 17 cilvēki, nu, un tad tur sanāca, cik tur tie 66 tūkstoši vai 65 tūkstoši uz vienu.
Uz vienu. Jā, 66
un 25 uz vienu. Gadījumā mums pēc iepirkuma procedūras un visiem būprojektiem un visām tam tehniskām lietām, kas tur jādara, mēs esam izdarījuši, un tad tā summa nav pusotras miljonas, bet pieņemsim kaut kādi no, miljonas. Mm-hmm. Tad tā summa arī samazinās uzreiz attiecīgi.
Mm-hmm.
Man atbildēt.
Jā, es arī nedaudz. Tomēr es vēlējos tagad par to projektēšanu. Ir attiecīgi nodaļa piedāvājusi vairākus projektus ar diezgan neadekvātām projektēšanas izmaksām. Un teiksim, pats projekts ir 40 tūkstoši, projektēšana 47. Tad kā to objekts bija noskaidrots? Būs iepirkums, ja šī paša tā dīvainā vienošanās.
Attiecībā uz projektēšanu arī uz tam citām izmaksām, viena norma tāda, ka projektā izmaksas attiecinājumas ir no tā brīža, kad mēs esam noslēguši līgumu par projektu izmaksu centrālo finanšu un īpumaiņu dūbi. Ņemot vērā šo apstākli, mēs projektēšanu uz darbus neveiksim, līdz mums nebūs lēmums par to, vai apstākļu vai nē. Un projektēšanu mēs iepirksim atvērt apmērķus. Tātad, lai var maksimāli daudz pretendentu pieteikt.
Aš prieku. Tu vidi, atbīt, kuri tas izvērtē, ka viņi tik nedarīt.
Kāpēc es
nedarīt? Nu, prieku, vai Andrei jau ir viens.
Tu dāri ir,
bet... Tie ir pilnīgi, cik es atrodu citu klientu.
Tā, pensi.
Nē, nu, viņi pēc raksturējumu ir ar šiem dābru līmeņiem viens, divi. Tie ir vērīgi, tie bišķi, kas atrodu citi. Un nevar būt, ka tas viens un tas pats klients, nu, ka mēs sakām, ka te nebūs tiem klientiem, te nebūs te, bet kur ir ēka, kas faktiski citra funkcionāli. Tas, kad nu, es tagad divā grupē, sociālajā grupā, es arī paredzētu šajā. Spēlēs, tā nav tik nu, ļoti augsts izglītības standarts, ka tas tā kā nu, būtu tik ģimnās vārsti, izacerapēti arī iespējams ir. Man nav ilgi.
Nu, ja man ir jautājums, tieši manis domas, es tā saprotu sociālajiem dienestam, vai šī lokācija ir atbilstoša mūsu mērķim, es saku savas domas, jā, tad globinās šī lokācija, ir atbilstoša, vai mēs šo pakalpojumu varētu nodrošināt.
Nu, es saprotu, kur jūs pretī darba devējā sankcijas sāksies. Jūs izteicat tādu vārdu, tas ir diskutējums. Tas ir diskutējums.
Par ko tad kā viņa
vajag? Droši vien par tiem klientiem vai par ko vai par to ēpiņu, tā es nesapratu par to izvietojumu, ja es tāds ir pierakstā.
Jā.
Tā cik būs.
Nu, jā, šis te tēku plāns par to saskūnēs, tik vēlamies, ka reizinātīši tā nav, kādās viņš tik sasāvoši šeit šajā nedēļā. Pirmkārt, jau kāpēc, ka mēs vēlamies arī sagaidīt atpakaļ no atvērnājuma sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāju, kam arī ir savs plašs redzējums par šo te, par šī te projektā nepieciešamību, un kādēļ mums viņš ir vajadzīgs, lai mēs spētu klientiem pirms personālu.
Protams, pēc funkcionāla pirmā stāvā atspaļa tās virtuvē, tās grupa tālpa.
Modernība tālpa, garderoba, labirīcība, labirīcība. Noteikti vēl, ko es arī izpratot šo te visu, spratoties tādu ir pieredzi, cik tur mums noteikti arī jāparāda ar atvērstāku cilvēku, ja tā būtu pensijas. dienas laikā. Un tas savukārt varētu būt otrēmas. Un vēl darba celtas ir sārtīgi.
Tas kā tā arī, kur nav apnāk, un piekvēršu mainētā.
Tiem pašiem četriem, kas uzstaļo.
Vai arī visu dienas, kas tur ir pārnes visu pārties?
Nē, tā ir šiem tiem domāju nav.
Jūs varat apiecināt, ka tā doma nav?
Jā.
Paldies?
Jā.
Rakstīt, man vajag parakstīt kaut ko. Jā, jā, jā. Aicinu uzsākt balsošanu par priekšlikumu. Virzīt lēmumu projektu izskatīšanos finanšu komitejas sēdi. Es uzsāku balsošanu. Un balsojam, kas ir labi.
Vēlkās teicināt, mums jau vai
iespējams
ir tādā.
Man ir, bet tā ir nobalsojums.
Tā ir visi četri.
Jā, es varbūt
deputāti
nobalsojums. Nē, man tādā arī ir veidā izpēkšu vēdokoli. Vai arī nu, Jurim, kas man priekšsēdētājiem komitējas, bija vēlams dzirdēt finanšu komitējas viedokli. Es teikšu, ka tiem, kas ir tās mari, nekāda analīze nebūs. Nekāda analīze nebūs, nebūs analīze ne par tiem nākošiem 3 vai vēl 10 miljoniem, un tad nekādā veidā neveicinās līdzsvaru novada attīstību. Un, ja pat nav finanšu nodaļa šobrīd, lai izstāstītu to pēc pamata, pēc idejas, pēc būtības, cik tad izmaksās, te pat nav, cik projektu uzturēšanai mākstās ar visu degvielām transportiem, tad ar šīm klientu piegādēm no citām teritorijām, nu, šitmēr ir ļoti grūti izspriest, un es neticu, ka šos faktus iegūs arī finanšu komitejas sēdē.
Es tikai gribu teikt par būtību projektu, par to, ka tas ir tik vien apsveicams, jo braukājot šobrīd patrūpes namiem un redzot, man šķiet, ka šie cilvēki, kuri ir sasnieguši pensijas vecumu, kuri ir bērnu, mazbērnu aprūpē nonākt, lai atvieglot arī tiem strādājošajiem to ikdienu, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, lai būtu tāds. Jo nav mums, mūsu par novadā nav šādu iespēju. Un tas ir tik viens svarīgs.
Es apvainoju, es jau ir nobalstojuši par priekšlikumu pār 3, pret 0, atturās 1, lai tad bija vienojums komitēju mēs laižam. Tagad es uzstāvu balstošanu par pamatī autāviņu, lai mēs atbalstam vai ne. Dodā brīdī es tevi jānobalstu āpa 3, vienojums otram 3, un nobalstojuši. Tu ir visi, jā? Jā, jā. Es jāudzu balstošanu, 3 deputāti nobalstoju par, 1 deputāts atturās, un 10.
Motivācija jau ievarēt to, ka nebija pieejama materiāla pirms sēdes. Ļoti daudz vēl šobrīd ir nozīmē neskaidrību, ka varam izsludināt, ka bija atstāt, ir ļoti ļoti vieniem pazīt vārnu. Protams, tas atstāties par 17, lai būtu pieši tik naudas, lai atjaunot to grauz, tas kālāk.
Paldies. Paldies.
Paldies.
Nu, es pēdīšu lēdzu.